Imisebenzi isahluko samachumi amabili lane. Emva kwensuku ezinhlanu uAnania wafika labadala abathile lomkhulumeli othiwa nguThethulo. Bamangalela uPauli kumbusi. Wathi esebiziwe uThethulo waqala umbeka icala esithi,
Mhlekazi, Felike, lokhu kokuthi ngenxa yakho sizuzile isikhathi eside sokuthokoza nokuthula. La ngubonelela kwakho, lesi size senzelwe okuningi okuhle. Ngazo zonke indlela, la kuzo zonke indawo, siyakwamukela lokhu ngakho konke ukubonga. Kodwa ukuba ngingakubambeleli, ngiyakuncenga uba ngumusa wakho, usizwe ngokufitshane. Ngoba lindoda siyifumene iyinkathazo, ivusa abajuda bonke emhlabeni wonke. Ingumholi wohlelo lwamaNazaretha. Ike yazama lokungcolisa ithempeli, kodwa sayibamba. Sasithanda ukuyithonisisa ngomlayo wethu. Kodwa kwafika uLisiya, induna enkulu, wamthatha ngodlakela ezandleni zethu. Elaya abamangalelayo ukuba beze kuwe. Ngokumbuzisisa wena uqobo lwakho uza kukuzwa kuye konke lokhu esimangalela ngakho.
LabaJuda labo baqinisa ukuthi lokhu kunjalo. Umbusi esemqhwebile ukuba akhulume, uPauli waphendula wathi,
ngoba ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumgwebi phezu kwalesi sizwe. Ngiyaziphendulela ngesibindi, njengokuba ungakubona ukuthi kakudluli insuku ezilitshumi lambili ngikhuphukele eJerusalema ukukhuleka. Kabangifumananga ngiphikisana lomuntu loba ngivusa isiphithiphithi exukwini, lethempeleni loba emasinagogini loba emzini. Futhi bangeke baqinise kuwe lokhu abangimangalela ngakho. Kodwa ngiyavuma kuwe lokhu ukuthi ngendlela abayibiza ngokuthi lihlelo, ngiyamkhonza uNkulunkulu wabokhokho, ngikholwa konke okulotshiweyo emlayweni lakubaprofethi. Ngilethemba kuNkulunkulu abalivumayo labo uqobo lwabo elokuthi kuza kuba khona ukuvuka kwabafileyo, okwabalungileyo labangalunganga. Ngakho lami ngiyazama ukuba ngibe lesazela esingelacala phambi kwaNkulunkulu nabantu. Kwathi ngemva kweminyaka ethile ngafika ukuletha iziphiwo leminikelo esizweni sakithi. Ngithe ngisenza lokho, bangifumana ethempeleni ngihlanjululiwe, kungekho ixuku ingabe isiphithiphithi. Kodwa kwakukhona abajuda abathile abavela e-Asiya abafanele ukuba khona lapha phambi kwakho. Bangibeke icala uba bebelolutho ngami. Lokuba laba kabatsho ukuba bafumanani okungalunganga mhla ngangimi phambi komphakathi ngaphandle kwalolu lutho olulodwa engalutsho ngimi phambi kwabo ukuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngiyathonisiswa yini lamhla.
Kodwa uFelike elokwazi okupheleleyo ngaleyo ndlela wabahlehlisa esithi,
nxa uLisiya induna enkulu isifikile, ngiza kuyiquma indaba yenu.
Walaya induna yekhulu ukuba agcinwe, kodwa abe lenkululeko, kungalelwa muntu wabangane bakhe ukumsiza. Emva kwensuku ezithile uFelike weza loDrusila umkakhe owayengumJudakazi. Wabiza uPauli, wamuzwa ekhuluma ngokukholwa okukuKristu Jesu, esakhuluma ngokulunga langokuzibamba langokulahlwa okuzayo. UFelike watshaywa luvalo wathi,
ake uhambe okwakhathesi, nxa ngizuza ithuba ngiza kukubiza.
Wayethemba futhi ukuthi uza kunikwa imali nguPauli, ngakho wayehlezi embiza ekhuluma laye. Kodwa sekudlule iminyaka emibili, uFelike walandelwa nguPokhiyo Festus. uFelike efisa ukuthokozisa abaJuda wamchiya uPauli ebotshiwe.